Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nananawagan ng mga residente ng Newcastle na alisin ang nasa 12,000 tonelada ng ammonium nitrate na nakaimbak sa kanilang port facility. Ito ay matapos ang malakas na pagsabog na naganap sa siyudad ng Beirut, Lebanon, kung saan tinutukoy na ang parehong kemikal ang dahilan. Narito ang detalye. Ang malakas na pagsabog sa Beirut na ikinasawi ng 135 katao ang nagdudulot ngayon ng pangamba sa mga residenteng nakatira sa paligid ng isang pasilidad na pinag-iimbakan ng ammonium nitrate sa Newcastle. Nasa 6,000 hanggang 12,000 tonelada ng kemikal ang nasa Cougarang Island Plant ng mining company na Orica. Mas madami ito ng 4 times kumpara sa nakaimbak sa port facility sa Lebanon. 3 kilometro lang ang layo ng planta sa Newcastle CBD o sentro. Nasa 800 metro lang ang layo nito sa mga bahay ng ilang residente. Ayon kay chemical engineer at community campaigner na si Keith Craig, malaki ang magiging pinsala nito sakaling magkaroon ng pagsabog.
Over the years, over 40 or so major explosions of ammonium nitrate, and this is just the latest one. So it's really a major concern, even though the risk, the likelihood's low, the outcome's catastrophic. So it's just a high-risk plant that you don't have in your communities.
Ayon kay Dr. Chi Fan, Senior Lecturer ng Chemical Engineering sa Curtin University sa Western Australia, ang ammonium nitrate ay unang ginamit na pampasabog noong World War II. Pero nananatiling mabenta ang kemikal sa buong mundo.
Ammonium nitrate is pretty much a chemical with a high nitrogen content. It's very popular is because it's relatively cheap and it's quite useful. The two main applications of this is fertilizer, to increase the nitrogen content in the fertilizer, and number two, in making explosives.
Ang pagsabog na naganap sa Beirut ay hindi na bago. Noong 1947, halos 600 katao ang namatay at libo-libo ang nasugatan dahil sa kaparehong pagsabog sa isang tindahan sa Texas. Nangyari ang insidente habang nagkakarga ng fertilizers noon ang mga trabahador sa isang freight ship sa isang pier sa Texas City. Noong 2001 naman, isang pagsabog din ang naganap sa isang chemical plant sa Toulouse, France na ikinamatay ng 31 katao. Panawagan ng mga residente ng Newcastle na bawasan ang stockpile level o di kaya ay tuluyan ng ilipat ang planta. Pero ayon kay Dr. Fan, hindi dapat ikumpara ng mga residente ang panganib nito sa nangyari sa Beirut. Aniya, walang safety protocols ang imbakan sa Beirut at mayroong mga paputok na nakaimbak din malapit sa lugar.
Basically, if you put it very near open flame or you have some flammable materials around, then it might happen. But for my understanding, with the facility in Newcastle, is they follow a very strict procedure in handling and the material, and they put it further away from any flammable material, and they had a good track record for so long, so I'm pretty sure whatever procedure they have, they're adequate.
Sinabi naman ni Dr. Gabriel Da Silva, Senior Lecturer ng Chemical Engineering sa University of Melbourne, naniniwala siyang mababa ang panganib o kapahamakang dulot nito sa komunidad sa Newcastle.
If it's stored correctly and handled correctly, it's actually not that dangerous, so it's actually quite difficult. So it doesn't burn. It's quite difficult to make it explode. But obviously, under the wrong circumstances, you can get some very devastating, tragic consequences.
Iginiit naman ng mining company na Orica na ang kanilang operasyon sa Cougarang Island ay alinsunod sa regulasyon ng mga otoridad. Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanya na sumusunod sila sa risk assessment criteria ng New South Wales government.
You have to be extremely negligent with ammonium nitrate for it to explode. The explosion in Beirut cannot be compared to the responsible and heavily regulated production, storage and transport of ammonium nitrate by Orica and others in Australia. Ammonium nitrate storage areas at Cougarang Island are fire resistant, are built exclusively from non-flammable materials, and we have designated exclusion zones around these areas.
Dagdag pa ni Dr. Da Silva, dahil sa pag-iingat na ito, walang dapat ipangamba ang mga tao sa komunidad ng Newcastle.
It pays to, you know, check and to look that we are doing things properly. But I think as long as we do follow the way that, you know, the way that we should store and handle this chemical, then there's no reason that it can't be as safe as any other facility.
Yan ang binuong ulat ni Julia Carl-Catzell at Jarny Bakerly para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.